Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับผมยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับ The MBA Compass ของอาจารย์โบโดเชเลลเกมิชกับอาจารย์จอร์จอิเลียฟนะครับก็รีวิวมาหลายตอนเลยนะครับแต่ก็ยังมีหลายตอนที่ยังเป็นประโยชน์อยู่นะครับแต่ก็เปิดดูแล้วนะผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นตอนคอนคลูดนะครับเป็นตอนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ที่อยากจะมาชวนคุยเนี่ยก็คือ long term impact นะครับก็คือผลกระทบในระยะยาวของดีกรี MBA นะครับก็จะเป็นการพูดในภาพใหญ่มากกว่าว่าการที่ประเทศเรามีคนจบ MBA เนี่ยส่งผลอะไรกับประเทศเราแน่นอนเรื่อง benefit ของ MBA ของคนเรียนตรงนั้นเนี่ยเคยรีวิวไปอยู่บ่อยอยู่แล้วนะครับท่านเห็นอยู่แล้วว่า MBA เปลี่ยนช่วยท่านเปลี่ยนสายการเรียนช่วยท่านทำให้ท่านเติบโตในองค์กรอะไรเงี้ยแต่เรามามองภาพใหญ่ของประเทศเรานะครับว่าอย่างเด็กจบ MBA ไม่ว่าจะที่ไหนนะครับทั้งในและต่างประเทศเนี่ยจะช่วยเหลือประเทศเราในระยะยาวได้อย่างไรบ้างมาในมุมแรกนะครับมุมแรกเป็นเรื่องของการเมืองนะครับผมว่าจริงๆแล้วรัฐบาลหรือจะเป็นว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้หลักการบริหารเช่นเดียวกันนะครับเอาเราพูดถึงหน่วยงานภาครัฐที่เราเป็นจะเรียกว่าเป็นผู้ใช้บริการก็ได้นะครับจริงๆมันก็หนีไม่พ้นของการบริหารนะครับการจัดการมันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหน่วยงานเอกชนที่มุ่งเน้นแสวงหาผลกำไรเท่านั้นเองแต่ว่าหลักการที่เราเรียน MBA เนาะพูดถึงเรื่องของการจัดการการเงินแล้วก็ต้องรู้จักบัญชีการเงินเนี่ยเป้าหมายอาจจะไม่ได้บอก maximize profit หรือกำไรสูงสุดแต่ว่ารัฐก็มีทรัพยากรจำกัดมีงบประมาณจำกัดเราจะบริหารจัดการงบประมาณยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอันนี้ก็มีส่วนช่วยนะเราเรียน operation management นะครับการบริหารจัดการทางด้าน operation ทั้งกระบวนการอันนี้เต็มๆจะให้บริการยังไงที่เกิดความคล่องตัวนะครับลูกค้าหรือว่าผู้ใช้บริการพึงพอใจนะครับเราเรียนเรื่องของ Human Resource Management ใน MBA นะครับบริหารจัดการบุคลากรนะก็อันนี้ก็งานใหญ่ของภาครัฐเลยนะครับจะทำยังไงให้บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพมีความสุขในการทำงานเรียนเรื่อง Strategic Management นะครับเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐเขาจะเรียกยุทธศาสตร์ก็คล้ายๆกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคนเรียน MBA สามารถนำไปแอพพลายในภาครัฐในรัฐบาลในกระทรวงทบวงกรมต่างๆผมคิดว่าทำได้มากๆมากนะครับแล้วต้องบอกว่าลูกศิษย์ MBA ธรรมศาสตร์ผมก็หลายคนก็มาจากภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการที่เรามีการบริหารจัดการเรียน MBA กันมาเราก็สามารถนำความรู้เหล่านี้เนี่ยไปช่วยในมุมมองของการเมืองภาครัฐได้ดีมากๆระดับหนึ่งทีเดียวนะครับประโยชน์อันที่สองอันนี้จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนครับในภาพย่อยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับการที่เราได้เรียน MBA เนี่ยเราก็จะทำให้หน่วยงานหรือองค์กรหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่เนี่ยมีผลประกอบการที่ดีลดต้นทุนที่มันไม่จำเป็นลงนะครับมีการให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่การที่หน่วยงานองค์กรบริษัทเหล่านั้นทำกำไรได้ก็ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับลองนึกภาพถึงบริษัทที่เราเอาความรู้ MBA ไปปรับใช้จนทำให้บริษัทหลายบริษัทขององค์กรในประเทศไทยประสบผลกำไรแน่นอนครับเศรษฐกิจเราก็น่าจะมีโอกาส ที่จะดีกว่าการที่บริษัทเปิดมาแล้วเจ๊งปิดบริษัทกันหมดเลยเพราะว่าบริหารจัดการไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยในทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยผมคิดว่าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโดยเฉพาะการที่ได้เรียนจากหลักสูตรชั้นนำของประเทศ MBA ต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นนอกเหนือจากนี้เนี่ยการแข่งขันปัจจุบันนะครับมันไม่ได้เป็นการแข่งขันเฉพาะในประเทศไทยต่อไปแล้วนะครับวันก่อนอ่านหนังสือของคุณท็อปจิรายุซึ่งเป็นเจ้าของ BitCup เนี่ยบอกว่าถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองนะครับเราก็จะเจ อคู่แข่งจากต่างชาติเข้ามาบริหารจัดการเช่นแอปเราไม่ทำเองต่างชาติเขาก็ทำบริการตัวนี้เราไม่ทำเองต่างชาติเขาเข้ามาเพราะเขาเห็น opportunity ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ความ การบริหารจัดการนะครับที่ดีที่เป็นระบบที่อัปทูเดตจากการเรียน MBA ก็ส่วนหนึ่งนะคือคุณจะไปเรียนรู้เองก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าผมพูดในมิติของ MBA เนี่ยส่วนนี้ก็จะมีส่วนที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในเชิงหน่วยย่อยก็คือเชิงหน่วยงานบริษัทแต่ว่าในภาพใหญ่ก็คือช่วยดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาหรืออย่างน้อยๆไม่เสียเงินไปยังต่างประเทศแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจประเทศเราดีขึ้นได้ประโยชน์อันถัดมาคือเรื่องของสังคมครับจริงๆการบริหารจัดการที่เราเรียนเนี่ยมันไม่ได้เน้นเรื่องของกำไรขาดทุนอย่างเดียวมันเน้นเรื่องของ impact ทางสังคมอะอย่าง MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยเรามีวิชาเกี่ยวกับ CSR เลยนะครับ Corporate Social Responsibility นะครับความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะเทรนด์ในโลกนี้ทั้งในโลกและในประเทศเราเราพูดถึงเรื่องของsustainability นะครับความยั่งยืนการทำธุรกิจที่ทำให้โลกร้อนทำธุรกิจที่หวังกำไรระยะสั้นแต่ทำให้เกิดความเสียหายระยะยาวเนี่ยโลกเราไม่ยอมรับนะครับเราพูดถึงพวกคาร์บอนฟุตปรินท์เราพูดถึงเรื่องของ ESG นะครับ equality ต่างๆ governance social อะไรพวกเนี้ยนะครับเราพูดถึง diversity พวกเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของคือมันไม่ใช่เทรนด์แบบแฟชั่นมาแล้วไปนะผมว่ามันกลายเป็น a must ก็คือสิ่งที่องค์กรต้องคำนึงถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียน MBA แน่นอนอย่างน้อยๆก็ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเราก็เน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษถึงกับเป็นวิชาบังคับนะครับที่จะต้องมาเรียนเรื่องเกี่ยวข้องกับผลกระทบของธุรกิจกับสังคมต่างๆมันทำให้สังคมดีขึ้นแน่ๆครับมันอาจจะช่วยทั้งในภาพใหญ่อย่างนี้เช่นโลกร้อนเราพูดถึง PM 2.5 เนี่ยเอาตรงๆนะถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีมันก็จะมีส่วนช่วยลด PM ได้อย่างที่เมื่อกี้พูดนะว่ากระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับแต่เราจะทำยังไงให้กระบวนการหรือซิสเต็มหรือระบบพวกนี้เนี่ยมันทำงานได้ดีเนี่ยความรู้ทางด้านการบริหารจัดการก็จะช่วยได้แล้วเราก็เน้นเรื่องของสังคมเป็นหลักผมก็เชื่อว่าสังคมก็น่าจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยอันที่4เป็นเรื่องของเทคโนโลยีตอนนี้เราพูดกันเยอะมากเนาะเราพูดถึง AI Chat GPT Claude อะไรล่ะ Bard Gemini อะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือมันไม่ได้เฉพาะ AI นะจริงๆแล้วการเรียน MBA เนี่ยมันพูดถึงบริหารจัดการแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็พูดถึงเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ที่มันเข้ามา disrupt คำว่า disrupt คือมันมาเปลี่ยนอุตสาหกรรมเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนการแข่งขันต่างๆนานาเพราะนั้นเนี่ยในองค์กรระดับโลกเราเนี่ยหลายๆองค์กรที่เป็นพวกเทคคอมมานีเนี่ยก็ถูกรันหรือถูกบริหารจัดการโดยคนที่จบ MBA กันทั้งนั้นนะครับระดับโลกเลยนะผมว่าในระดับประเทศไทยเนี่ยถ้าเรามีความรู้เรื่อง MBA ประกอบกับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาร่วมมือกันทำอะไรหลายๆอย่างผมคิดว่าจะช่วยทำให้ความสามารถในเชิงดิจิตอลในเชิงเทคโนโลยีเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยวันนี้ก็เพิ่งไปบรรยายมาเป็นเรื่องของการเรื่องดิจิทัลซันฟอร์เมชันแต่ผมไม่ได้บรรยายเรื่องนี้นะครับผมไปบรรยายในหลักสูตรนี้แต่ว่าเกี่ยวข้องกับการวัดผลเรื่อง OKR อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้จะเพิ่มความสามารถขององค์กรนะครับเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยมันไกลตัวโลกเราทั้งโลกใช้ถ้าคุณไม่รู้จักเรื่องพวกนี้ในภาพเล็กๆคือตัวคุณเองคุณก็จะเสียเปรียบคนอื่นที่เขาบอกว่า AI เนี่ยมันเป็นไปได้ทั้ง threat และ opportunity threat ก็คือเรื่องของภัยคุกคามมันจะมาแทนคนที่ไม่รู้จักใช้มันครับแต่ถ้าเกิดเรารู้จักใช้มันมันจะกลายเป็นเครื่องมือมันเหมือนเครื่องคิดเลขที่แต่ก่อนเราก็แอนตี้กันเนาะห้ามเอาเครื่องคิดเลขคิดอะไรเงี้ยต้องคิดด้วยในใจเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้การใช้เครื่องคิดเลขเป็นธรรมดานะครับเราสามารถช่วยได้เรามีคอมพิวเตอร์มหาศาลแต่ก่อนการเกิดขึ้นของคอมพิวเตอร์ก็มีคนทำนายว่าคนจะตกงานกันหมดเลยเพราะคอมพิวเตอร์มันทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างแต่ไม่ใช่ฮะคนก็ยังทำงานอยู่ครับแต่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีคอมแทบทำงานไม่ได้ผมว่า AI จะมาทรงเดียวกันแล้วแต่เราต้องรู้จักใช้เพราะตอนนี้ถ้าเกิดใครใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นเนี่ยคุณไปทำงานลำบากนะครับเหมือนต่อไปอ่ะคุณใช้ AI ไม่เป็นอ่ะผมคิดว่าคุณก็ทำงานลำบากอันอีกอันถัดไปก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเลย environment โดยเฉพาะเลยนะครับโอ้นักศึกษา MBA เราหลายๆคนก็ทำงาน NGO นะเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่ภาครัฐสิมันจะเป็นแบบ non profit อะนะครับเป็นจะเรียกว่าไม่ใช่องค์กรที่รัฐบาลตั้งเป็นหน่วยงานรัฐแล้วก็ไม่ใช่เอกชนแต่ว่าเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องต่างๆนานานะครับก็ เหมือนเดิมฮะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมก็ต้องใช้การบริหารจัดการถ้าเราใช้ไม่เป็นหรือว่าเราบริหารจัดการไม่ดีงบประมาณต่างๆที่เข้ามาก็ถูกใช้อย่างฟุ่มเฟือยหรือว่าใช้อย่างไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่จะเกิดมันก็เกิดขึ้นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในองค์กรต่างๆก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการในรูปแบบนี้เพื่อจะได้ขับเคลื่อนพวกการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆมีคำว่าจัดการแปลว่าทุกอย่างมันจำกัดนะครับมันมีทรัพยากรจำกัดมีนู่นมีนี่จำกัดนะครับผมเชื่อว่าการผลิตนักศึกษา MBA คนที่มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการก็จะมีส่วนช่วยที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นได้อีกเรื่องครับเป็นเรื่องกฎหมายจริงๆด้วยธุรกิจปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆคุณเอาแค่ตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งนี่บิตคอยน์กำลังดังแล้วตอนนี้ก็กลับมาดังอีกแล้วนะคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็เขย่าวงการพอสมควรว่ามันไม่เคยมีกฎระเบียบเรื่องนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือการกลับไปเช็คเรื่องกฎหมายต่างๆว่ามันล้าสมัยไหมมันเป็นตัวขัดขวางในอีกมุมนึงเราก็ต้องมีการควบคุมการคอนโทรลไม่เช่นนั้นเนี่ยเครื่องมือพวกนี้มันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคหรืออาจจะกลายเป็นความเสี่ยงขององค์กรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องกฎหมายถ้าคนออกกฎหมายไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยคุณก็อาจจะออกกฎหมายที่ล้าสมัยคุณก็อาจจะออกกฎหมายที่มันไม่ทันโลกแล้วกลายเป็นว่าประเทศไทยเององค์กรไทยเองเนี่ยอาจจะถูกจำกัดไม่สามารถจะแข่งขันกับโลกภายนอกได้เนื่องจากคนออกกฎหมายเองเนี่ยไม่มีทักษะหรือความรู้ทางด้านธุรกิจลูกศิษย์หลายคนของผมเหมือนกันนะครับ MBA จบนิติศาสตร์มาครับเขาก็จะเสริมพลังเขามีความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่แล้วแต่พอเขามีความรู้ทางด้านธุรกิจเขาเข้าใจธุรกิจมากขึ้นกฎหมายสมัยใหม่ที่จำเป็นที่จะต้องออกมันก็จะสามารถเอื้อตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการควบคุมและก็ทั้งเรื่องของการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดีแล้วผมเชื่อว่า องค์กรก็จะเติบโตไปได้โดยที่ความเสี่ยงมันก็จะไม่มากนักเพราะว่าก็มีกฎหมายบางอย่างควบคุมอยู่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่สตริกหรือว่าเข้มงวดจนทำธุรกิจกันไม่ได้เลยอันถัดไปคือเรื่องของเอติกจริยธรรมผมว่าเรื่องของธุรกิจกับจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้ผมว่าถ้าองค์กรใดเอาแต่กำไรแล้วก็ทำอะไรที่มันสีเทาหรือสีดำก็คือผิดกฎหมายหรือว่าหมิ่นเมต่อจริยธรรมเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าองค์กรแบบนั้นเนี่ยจะอยู่ไม่รอดต่อให้ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าเป็นการกระทำที่มันไม่ซื่อสัตย์เป็นการกระทำที่มันไม่ใช่การกระทำที่ดีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น question mark กับผู้บริโภคโดยปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเรื่องราวที่เราเห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นแล้วมันส่งผลอย่างมากกับองค์กรนะครับคุณไปโกงลูกค้าสักคนหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะผมไม่เป็นไรหรอกไอ้ลูกค้าคนนี้เนี่ยโกงมันไปเลยแต่คุณโกงเขาเนี่ยเขาอัดคลิปมาเขาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเนี่ยคนแชร์กันเป็นล้านๆเลยนะครับแล้วคุณคิดดูธุรกิจคุณอะจะเสียหายขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปคิดว่างั้นเราต้องมีเอติกเพราะว่าเรากลัวคนเอาเรื่องแย่ๆไปพูดจริงๆเอติกมันคือจริยธรรมเนี่ยมันควรจะอยู่กับจิตใจของเราอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าการทำนั้นเนี่ยไม่มีใครจับได้หรือว่าไม่เสียชื่อเสียงก็ยังไม่ควรอยู่ดีผมว่า MBA ตรงนี้ก็ต้องเสริมซึ่งธรรมศาสตร์ก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็มีวิชาที่เน้นเรื่องนี้จริงๆมันคือ DNA ของธรรมศาสตร์ส่วนหนึ่งเลยครับเรื่องของจริยธรรมประชาชนเรื่องอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะมุ่งเน้นนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นเรื่องของจะเรียกว่าดิโมกราฟิกนะครับเป็นเรื่องของประชากรศาสตร์ต่างๆคือผมว่าเทรนด์ในโลกนี้เราจะต้องมองให้ออกนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแค่ในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเดาได้เลยฮะว่าอนาคตเนี่ยจะมีความต้องการในเซกเตอร์ของผู้สูงอายุเยอะมากการมองเทรนด์แบบนี้ออกเนี่ยมันทำให้การบริหารจัดการทำได้ง่ายแล้ว MBA เองก็จะเข้ามาตอบโจทย์เอาแค่ธุรกิจก่อนเนาะตอนนี้มีโอกาสมหาศาลในกลุ่มของธุรกิจของผู้สูงอายุซึ่งถ้าคุณจะไปรอให้คนแก่ก่อนแล้วค่อยมาทำเนี่ยอาจจะช้าไปจริงๆผมเห็นการขยับของหลายๆหน่วยงานหลายๆบริษัทที่จะเข้ามาจับกลุ่มเทรนด์ตรงนี้ชัดเจน นะเพราะนั้นเราวิเคราะห์เราทำตรงนี้ได้แล้วการที่เรามีคนจบ MBA ไปมันจะทำให้การตอบโจทย์ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มทำได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นและดีขึ้นนะครับก็จะมีส่วนช่วยนะที่ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ประเทศอื่นๆเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ที่เราจะพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของ MBA ที่จะมีต่อประเทศชาติเรานะครับเป็นการคอนคลูดหนังสือเล่มนี้นะครับ The MBA Compass ของอาจารย์โบโดเชลเลอร์เกมิชแล้วก็อาจารย์จอร์จอิเลียฟนะครับซึ่งผมก็รีวิวมาหลากหลายตอนทีเดียวแต่ว่าเข้าใจว่าไม่มีแปลไทยหรอกเพราะว่าแบบหนังสือแบบนี้มันนิชก็คือมันเฉพาะเจาะจงมากพอสมควรโอกาสที่เขาจะแปลแล้วคือคนแปลเนี่ยเขาก็สำนักพิมพ์เองอะเนาะเขาก็จะหวังจะต้องมีคนสนใจเยอะๆนะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะแบบคนบางกลุ่มเท่านั้นที่สนใจเรื่อง MBA อะไรเงี้ยแต่ผมก็ถือโอกาสว่าผมจัดรายการ MBA Weekly ก็อยากที่จะนำเสนอแนวคิดต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนเรียนหรือคนอยากเรียนหรือคนที่เรียนจบไปแล้วนะครับคราวนี้เรื่องสุดท้ายก็อยากจะประชาสัมพันธ์เพราะว่ามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากเรียน MBA ธรรมศาสตร์นะครับมันมี requirement 2 อย่างคือ 1. ประสบการณ์ทำงานอย่างต่ำ3ปีหลังจากจบปริญญาตรีแล้วก็อันที่2คือต้องมีคะแนนสอบสมัครทูส่วนประสบการณ์ทำงานทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าท่านยังมีไม่เยอะก็ยังสมัครไม่ได้แต่ถ้าท่านมีเยอะแล้วเนี่ยก็เหลือสมัครทูเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงรับสมัครสอบพอดีครับเปิดรับสมัครช่วง6ถึง22เมษายนนี้เท่านั้นแล้วจะสอบวันที่28เมษายนถ้าหลุดรอบนี้ไปแล้วไม่มีคะแนนสมัครทูเนี่ยปีการศึกษานี้สมัคร MBA ธรรมศาสตร์ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบเข้าไปเพจ MBA ธรรมศาสตร์ก็ได้นะครับ MBA ตรงตัวแล้วก็ THAMMASAT เข้าไปจะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็สมัครสอบเข้าไปสอบสมาร์ททูมีคะแนนมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า3ปีรีบสมัครนะครับคราวนี้วันสมัครอ่ะท่านต้องสมัครพร้อมคะแนนสมาร์ททูภายในวันที่6พฤษภาคมครับถ้าเวลาสมัครเนี่ยมันกรอกไปสมัครก็จริงต้องจ่ายเงินค่าสมัครด้วยนะครับไม่งั้นกรอกหรือคิดว่าสมัครแล้วก็ไม่ได้นะครับถ้าหลุดรอบนี้ไปก็หลุดปีการศึกษา2567นะครับก็จะเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับอีกงานนึงขออนุญาตเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์คือผมจัด MBA ธรรมศาสตร์ทอล์คครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะครับรอบนี้เนี่ยเรียนเชิญคุณเกรียงศักดิ์นิรัตพัฒนสัยซึ่งจะเรียกว่าเป็น Executive Coach คนแรกๆของประเทศไทยมาบรรยายพูดแล้วก็ทำเวิร์กช็อปเรื่อง Fast Tracking Your Executive Career Insight and Advice นะครับจัดวันที่20เมษายนนี้นะครับเวลา10โมงถึงเที่ยงห้อง201ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดี๋ยวผมจะโพสต์ลงในเพจนพดลสตอรี่และเพจ MBA ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับก็ท่านก็เข้าไปรีจิสเตอร์สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story